Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ba'atuh. Sahabat CDL Podcast, cerita nabi-nabi rahimakumullah. Tiba kita di hari Selasa, waktunya kita segmen cerita nabi. Namun sebelumnya, karena ini masih momen lebaran, kami selaku apa penyiar CDL Podcast mengucapkan ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf zahir dan batin dari segenap hati kami yang terdalam, barangkali banyak ucapan kami yang salah, tutur kata kami yang kurang berkenan dalam podcast kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dimaafkan ya. Tema pagi ini sebenarnya seperti yang kami janjikan dari minggu kemarin, inginnya membahas cerita tentang cinta-cinta, salah satunya cerita di antara para sahabat. Namun karena tadi pagi ada hal yang mendadak terjadi, suatu kejadian yang enggak disangka-sangka, sehingga untuk tema pagi ini sedikit berubah. Jadi untuk tema cinta insya Allah kita undur dulu. Mohon maaf untuk yang kemarin sudah request cerita tentang cinta-cinta. Nah, karena ini masih nuansa lebaran, jadi tema cerita hari ini saya beri judul Salam Lebaran Nasihat dari Seekor Kucing. Jadi ceritanya seperti ini. Ini bukan cerita ambil dari kitab maupun dari buku, tapi ini cerita tadi malam. Jadi cerita pengalaman saja. Jadi tadi malam kebetulan, alhamdulillah, jam 3-an pagi sudah bisa bangun, dibangunkan teman, sehingga sekali-kalilah, masa setiap puasa selalu sholat witir, setelah puasa kita malah los nggak sholat witir. Mumpung sempat bangun, saya tadi malam mencoba sholat witir. Nah, ketika sholat witir juga ada teman saya juga yang sholat malam juga, ya nggak jamaah, cuma dia sholat di posisi yang berbeda. Nah, disinilah kejadian dimulai. Saya sudah sholat kayaknya sudah 6 rokaat. Nah, tiba-tiba saya lihat teman saya pindah posisi. Setelah saya sholatnya selesai, dia bilang, "Mas, sepertinya ada kotoran kucing." Saya kaget loh, ini kok, ini kan di masjid kok ada kotoran kucing. Posisi sholat tadi posisinya lampu mati, jadi sebelum saya sholat sebenarnya lampu yang bagian belakang masih menyala sehingga masih terang, tapi ketika dia datang matikan lampu terus sholat, baru dia bilang, "Saya hampir sujud di atas kotoran kucing." Beneran, ketika lampunya dinyalakan, dilalah ada seonggok kotoran kucing di dalam masjid. Ya, apa menariknya hal ini? Kalau mungkin kita amati sekilas ya, seolah-olah ya hanya sekedar kucing buang kotoran dalam masjid sudah. Namun kalau kita mau menelaah, mau berpikir lebih dalam, ternyata di balik kucing yang pup dalam masjid tadi itu ada hikmah, atau mungkin ada pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kan dari bulan kemarin kan Ramadan, kita masjid kan sering ramai. Setiap malam masjid ramai, ada orang yang itikaf, ada orang yang tadarus dan lainnya. Pokok di sepertiga malam itu insya Allah masjid sudah ramai. Nah baru ini setelah bulan Syawal, biasanya itu masjid-masjid mulai sepi kembali. Jadi orang-orang itikafnya cuma hanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan selesai sudah kembali seperti biasa. Seolah-olah kucing menasehati kita. Ayo masjidnya ramaikan lagi seperti bulan Ramadan. Coba pikir wes, kalau andainya masjidnya ramai kan pasti saya yakin kucingnya nggak bakal berani pup di masjid. Kalau masjidnya ramai, berarti masjid kucing sampai bisa pup di masjid kan gara-gara saking kondisi masjidnya yang sepi. Jadi ini memberikan pelajaran kita, ayolah amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ya kita jalankan pula di luar bulan Ramadan. Ya kecuali sholat tarawih. Nah, aku bilang, loh, sholat tarawih ya gak iso. Kalau sholat tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan, seperti apa sholat witir. Bahkan kalau enggak salah aku, saya pernah dengar dakwahnya Taufik itu lebih utama sholat witir dibanding sholat tarawih. Jadi karena kita di luar bulan Ramadan, ya witirnya jangan ditinggalkan. Minimal satu rakaat setelah ba'diyah isya, setelah baca isya, sholat dua rakaat ba'diyah tambah satu. Syukur-syukur bisa witir maksimal sampai 11 rakaat. Puasa juga masih bisa kita lakukan. Jadi kan setelah Idul Fitri ada puasa sunnah, ada puasa sunnah Syawal, itu dilakukan. Kan ibarat nanti kita kalau puasa Ramadan ditambah Syawal, seolah-olah kalau nggak salah ya, kita seperti puasa satu tahun. Eman, jangan ditinggalkan mumpung masih di bulan Syawal, kita laksanakan puasa Syawal. Meskipun itu puasanya puasa qadha ataupun puasa nadar ataupun puasa lain. Barangkali ada yang punya istiqomah puasa Senin Kamis. Nah, jika itu dilakukan di bulan Syawal tetap dapat fadilah Senin Kamis, dapat fadilah Syawal, atau yang puasa Daud. Nah, meskipun dilakukan selang-seling, nah itu juga tetap mendapatkan fadilah puasa Syawal. Kalau mau sholat malam yang banyak itu kan juga bisa. Namanya pasti banyak jenis sholat lah. Ada sholat hajat, ada sholat apalagi istikharah, ada sholat sunnah mutlak. Kalau mau sholat sunnah banyak yang tanpa sebab, yaitu namanya sholat sunnah mutlak. Ya sudah niat usholi sholatan ilahi ta'ala 2 rakaat sampai 20 rakaat juga bisa. Jadi tidak ada alasan mentang-mentang pahala di bulan Ramadan lebih utama dilipat gandakan, kemudian di bulan lain enggak ngamal lagi. Kalau sebaik-baiknya amalkan apa? Khairu a'mali adawamuha wa in qalla. Jadi kita beramal sepanjang tahun meskipun sedikit-sedikit lah, tapi istiqomah itu lebih utama. Kan al istiqomah itu khairun alfi karoma. Ada lagi mungkin pagi ya Ramadan suka sholat duha, ya di luar Ramadan juga kita jalankan. Jadi bolehlah bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi spirit bulan Ramadan jangan sampai ikut pergi. Perlu kita koreksi, kita itu tujuannya bulan Ramadan apa mencari ridho Allah. Kalau tujuannya bulan Ramadan ya sudah berlalu. Kalau tujuannya ridho Allah, setiap waktu pasti akan bertemu. Jadi introspeksi, mentang-mentang Ramadan pahalanya banyak difulkan di apa susah payah ya baik, tapi di luar lain enggak, ya kan suatu hal yang luput. Bahkan kita loh sampai belan-belani sholat id seolah-olah suatu yang wajib dibanding belan-belani jamaah sholat duhur. Kejadian pas sholat id rame, siangnya sholat duhur ya sepi. Iya, tadi itu berarti kucing mengingatkan kita untuk meramaikan masjid sebagaimana kita meramaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, masalah kucing juga. Jadi sebenarnya tuannya itu kita atau kucing. ya mungkin kita bilang ya Tuhannya ya kita sebagai orang, namun nyatanya kita yang menyediakan makan, nyatanya kita yang membuang kotoran, nyatanya tadi malam kalau kucingnya pup sembarangan kita yang membersihkan. Ini juga menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah nasihat bahwa seorang pemimpin, orang yang bertanggung jawab itu melayani orang yang apa, anak buah ya. Kalau nggak salah itu ada makalah atau daun. Jadi pemimpin itu ya pembantunya kaum. Jadi pemimpin itu bukan orang yang berkuasa semena-mena. Jadi dari kita memelihara kucingku mengisyaratkan seorang pemimpin justru itu adalah orang yang paling melayani kepada orang yang dipimpin. Ini kucing kita beri makan, kita bersihkan kotoran. Kadang kalau kucingnya bagus kita ada yang sampai mandikan, ada yang menyalonkan dan lain-lain. Jadi pemimpin adalah pembantu dari siapa yang dipimpin. Kemudian ya ada, kalau enggak salah ada hadis juga apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kamu kalau Nabi. Yaitu kita yang tanggung jawab. Kita yang memelihara kucing, ya kita yang bertanggung jawab atas kucingnya. Pemimpin bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Kemudian yang kedua, ya alhamdulillah gara-gara kejadian kucing tadi mengotori masjid, kita jadi belajar bagaimana mengamalkan, mempraktekkan cara membersihkan najis mutawasithah. Mungkin kan beberapa dari kita ya, saya lah sudah sering atau mungkin mempelajari atau mungkin bahkan mengajar menyebutkan cara-cara membersihkan najis, tapi kadang minim praktek. Bahkan mungkin kalau saya sendiri ku kadang merasa apa ya, mungkin hina kalau mau membersihkan kotoran kucing. Tapi gara-gara kejadian tadi malam, ya mau nggak mau kita yang menjumpai pertama kali kita juga harus membersihkan itu. Untung ada yang bantu tadi malam, jadi ada praktek membersihkan najis mutawasithah. Gimana caranya? Intinya najis mutawasithah itu pertama, sebelumnya kan kita bedakan ada dua najis, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah kalau najis hukmiyah itu mudah, najis hukmiyah itu yang gimana? Yaitu ada najis yang sudah nggak ada warna, rasa maupun bau. Misalnya ada keramik, ada indikasi dulu pernah ada mungkin kotoran mungkin ayam dan lain-lain, tapi keramik tersebut mungkin nggak ada yang nyentuh sama sekali sampai berhari-hari, sampai bekas kotorannya najisnya hilang. Nah ketika sudah nggak ada warna, rasa dan bau, tapi itu kita yakin kita tahu ada najisnya. Nah, itu cara menghilangkannya gimana? Cukup disiram air, cukup dialiri air, itu najisnya sudah hilang. Nah intinya itu najis hukmiyah. Nah kalau najis ainiyah ditambah lagi. Jadi kalau najis ainiyah dihilangkan dulu warna, bau maupun rasa. Kalau rasa nggak perlu dijilat karena tadi posisinya di atas karpet, untungnya pupnya, kotorannya nggak cair lah untungnya. Jadi kita buang kotorannya, terus kita gosok-gosok dengan kain basah di karpetnya, sekiranya warna, rasa, baunya sudah hilang. Jadi nggak perlu dibilas semuanya, cukup dibilas bagiannya saja yang tadi kan ada kotoran kucingnya. Sekiranya warna, bau, rasanya sudah hilang, jika sudah tuntas maka biarkan dulu biar kering. Nah kalau sudah kering kan nanti seperti jadi najis hukmiyah. Kalau sudah kering kita cukup bilas air maka najisnya sudah hilang. Cukup di lokal saja, jadi nggak perlu karpetnya dibersihkan semuanya. Kurang lebih itu. Kalau ada pendapat fikih yang lain, monggo saya terima koreksinya. Kemudian yang terakhir, tadi kan kita mendapat banyak pelajaran gara-gara kucing yang buang kotoran sembarangan. Kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan al-hikmatu dolatul mukminin. Jadi hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin seharusnya harus peka dengan keadaan. Ilmu itu tidak melulu yang kita dapat dari apa? Kita duduk di majelis, kita duduk di madrasah, kita duduk di sekolah, kita duduk di bangku kuliah. Tapi sebagai seorang mukmin kita harus melihat, membaca lingkungan. Karena lingkungan juga kadang mampu memberikan pelajaran. Seperti tadi, seekor kucing yang menelek di masjid, kalau kita mau berpikir, kita mau merenung, ada hikmah, ada pelajaran yang kita dapat diambil yang tadi saya sudah sebutkan. Bahkan kalau ada ilmu dari non muslim, dari orang kafir pun, jika itu ilmu yang manfaat juga, kita boleh menggunakan. Jadi jangan batasi diri kita dalam apa, istilah pencarian ilmu. Kalau kata buku tulis itu apa? Experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita harus mampu melihat lingkungan. Kalau kita mau menelaah tafakur, itu banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, banyak, bahkan kita mungkin bisa menyingkap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja podcast untuk kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk yang minggu kemarin sudah request cerita cinta beberapa sahabat. Insya Allah kita mundur ya, semoga minggu depan, tapi insya Allah tetap akan saya ceritakan di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Qul amin wa antum bi khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.